بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شو بقول أخبر جانم فائدة فقهي بالمسألة ondan kelib chiqadigan ba'zi bir masalalar. To'rtta mazhab ulamolari ittifoq qilishgan ekanki, bomdod namozida zam suraga mufassal suralarining uzunlarini o'qish afzal. Shom namozida zam suraga mufassal suralarining qisqalarini o'qish afzal. Xufton namozida mufassal suralarining o'rtachalarini zam sura qilib o'qish afzal. Mana shu masalada to'rtta mazhab ulamolari ittifoq qilishgan ekan, o'rganib chiqdim deb Shayx Abdulloh Abalxayl degan shayx yozgan ekan. U shayxdan Shayx Amir Bahjat ko'chirib yozib qo'yibdi. Shayx Amir Bahjat ham faqih yosh olimlardan va u kishi aytayaptiki, Shayx Abdulloh Abalxayl fiqh al-xilof masalalarida eng kuchli shayxlardan deb bilaman, deyapti. Demak, ittifoq qilingan nuqtasi shu. Ittifoq qilingan nuqtasi, to'rtta mazhab orasida ittifoq qilingan nuqtasi, bomdod namozidagi zam suralar mufassal suralarning uzunlaridan bo'lishi afzal. Shom namozidagi zam suralar mufassal suralarning qisqalaridan bo'lishi afzal. Xufton namozida o'qiladigan zam suralar o'rtacha mufassal suralaridan bo'lishi afzal. Endi mufassal suralari qaysi suralar o'zi? Degan savol tug'iladi bilmagan odamlardan. Bu masalada mana ixtilof bor biroz. Mana bu yerda Shayx Munajjidni Islom savol-javob degan saytida aytyapti. Qof surasidan boshlanadimi yoki Hujurot surasidan boshlanadimi? Birinchi nuqtasi. Keyin ikkinchi nuqtasi. Qayerdan qayergacha uzunlari, qayerdan qayergacha o'rtalari, qayerdan qayergacha qisqalari deb belgilanadi. موسوعه الفقهيه الكويتيه ده ده اقتباس اب كليابتي ده حنفي مذهب علماءلاري مفصل سورالارين uzunları حجراتдан boshlanib buruj surasida tugaydi. Hanafi mazhab fuqaholarining ra'ylari bo'yicha qayerdan qayergacha ekan?
Hujratdan burujgacha.
Hujrat surasidan buruj surasigacha mufassal suralarning uzunlari deb aytishgan. O'rtalari demak qayerdan boshlanadi? Buruj surasidan yoki Toriq surasidan boshlab lam yakunil ladina kafarugacha. O'rtacha mufassal suralar qayerdan qayergacha ekan, Shayx Olimjon? Men bilan birga bo'linglar-da. G'azaga ketib qolmanglar. Kim aytib qo'ydi? Buruj surasidan keyin qaysi sura o'qiladi? Pastga tushganda, ya'ni tepaga chiqmay.
Pastga tushganda.
Va Toriq. Hozir aytdim-ku. Hozir aytdim-ku, qarab o'tirish shart emas, hozir aytdim-ku. Demak, Hanafi mazhab fuqaholari mufassal suralarning o'rtachalari Toriq surasidan boshlab lam yakunil ladina kafarugacha, ya'ni Bayyina surasigacha deb belgilashgan. Bundan chiqdiki, Hanafi mazhabda Mavlonbek sizga savol. Mufassal suralarning qisqalari qayerdan qayergacha? Zaki bo'lib turinglar-da, e'tibor berib turinglar darsga. Bir gap aytgandan keyin o'sha gap orqasidan kelib chiqadigan natijani ham bilib olishingiz kerak. Shunaqa kompyuteringiz tez ishlash kerak.
Suratingizdan surati zalzalagacha.
Tepadan pastga tushing dedim-ku.
Surati zalzaladan pastga.
Zalzala surasidan. Chunki lam yakunil ladina kafarugacha o'rtachasi dedik. Undan kelib chiqdiki, lam yakunil ladina kafaru surasidan keyingi sura nima? Idza zulzilatil ardu. Siz Qur'on yodlamaganmisiz bir marta? Idza zulzilatil ardu zilzalaha degan suradan boshlab pastga tushib kelasiz. Qayergacha borasiz? 150-chi surami Qur'on? Necha ani kuni musobaqada nechta sura bor desa, bitta bola chiqib 150 ta sura bor deydi Qur'ondan. Qo'rqmanglar, qo'rqmanglar. Demak, Hanafi mazhabda boshdan aytib bering bizga. Mufassal suralarning taqsimotini.
Mufassal suralar uzunlari Hujurot surasidan Burujgacha. Mufassal o'rtalari tarixdan lam yakunil ladina
lam yakunil ladina kafaru oti nima surani oti nima lam yakunil bayyina surasi
keyin qisqalari zalzaladan pastgacha.
Endi savol sizga, siz bor edingiz-a boshdan beri, ha darsda hozir o'tiribmisiz? Hozir o'tiribsiz. Sizga savol, Bomdod surasida imomlikka o'tgan odam Zam suraga qaysi suradan qayergacha tanlab o'qishi afzal? Hanafiy mazhab bo'yicha. Bomdod surasida. Tayin. Otingiz nima edi? Jafar. Ahsanta. To'g'ri aytdi. Mavlonbekka qaytamiz. Shom surasida Zam surasiga qaysi suradan boshlab qaysi suragacha o'qishi afzal? Hanafiy mazhab bo'yicha. Qaysi namozda dedim, savolni to'g'ri tushuning. Qaysi namozda deb so'radim? Shom namozida. Shom diyor emas. Shom namozida Zam sura uchun qayerdan qayergacha tanlab o'qish kerak? Qo'rqmasdan qattiq-qattiq ayting. Ayyo. Molikiylarga o'tamiz, kechirasizlar. Molikiylar boshlanishda Hanafiylar bilan bir xil. Boshlanishda Hanafiylar bilan bir xil deganimmi? Kim javobini aytib beradi? Kim deb so'radim? Kim deb so'radim? Tartib qoidaga rioya qilish kerak. Boshlanishida Hanafiylar bilan bir xil.
Yo'q.
Mufassal suralarni belgilash haqida. Mufassal suralarni belgilash haqida Malikiylar mufassal suralarni boshlanishida Hanafiylar bilan bir xil deganimda bu kishi to'g'ri javob berdi, lekin tartibi buzdi faqat. Demak, qayerdan boshlanar ekan Malikiylarda mufassal surasi?
Hujrotdan
boshlanishida. Boshlanishida dedim. Mufassal suralarni boshlanishida dedim. Sizlarning yaxshisichi to'xtaymiz shu yerda. Hanafiy mazhabda to'xtaylik. Ixtilof bor, to'g'ri, lekin bizga Hanafiylarni ketadi. Birinchi nuqtada ixtilof yo'q dediga to'rtta mazhab ichida. Kim ana shu ixtilof yo'q nuqtasini darsni boshidan qatnashganlar chiroyli qilib o'zbek adabiyotiga xilof kelmaydigan tarzda chiroyli qilib tushuntirib beradi bizga. Shunday mukofot beraman mana shunda. Kim tushuntirib beradi? Tushuntiring. Yaxshi mikrofonga yaqin o'tiribsiz. Ayting.
To'rtta mazhab ulamolari Bomdod namozi, Shom namozi va Xitom namozida Zam sura qilishlikda ittifoq qilishgan. Qanaqa surani Zam sura qilishlikda?
Afzalligida.
Afzalligida.
Bomdodda qanday ekan?
Bomdodda mufassal surani.
Savol berib o'tirishga majbur qilmang-da mana.
Bomdod namozida mufassal surani uzunadan
Zam sura qilish kerak. Jumlalarni aytdim, o'zbek adabiyotiga muvofiq keladigan tarzda jumlalarni mubtadosi bilan xabarlarini fe'l mozisi bilan masdarlarini chiroyli qilib aytib beringda. Ayva.
Shom namozida.
Tushunib oling u yog'ini o'zingiz deb. Men emas, bu yerda omma odamlar ishlayapti siz hozir. Tasavvur qiling. Jumada minbarda o'tirib ma'ruza qilib shu masalani aytib ketyapsiz. Omma dehqon odamlar ham o'tiribdi.
Shom namozida Zam suraga shu mufassal suralarni qisqalar o'qiladi. O'qishni afzal bilishgan. Xitom namoziga Zam suraga mufassal suralarni o'rtachalarini o'qishligi afzal deb bilishgan.
Ayva, ittifoq qilingan nuqtasi shu edi. Endi Hanafiylarnikini aytib berishga kim qo'l ko'taradi? Ayva, Hanafiy mazhabda aniq tiniq tafsiloti bilan aytib beringda. Hanafiy mazhabda Zam sura qilishda sunnatga muvofiq bo'lishi qanday bo'ladi? Jahriy namozlarda suralarni otini aytib javob bering.
Hanafiy mazhabimizda
ahsanta.
Bomdod namoziga jahriy namozlarga Hujrotdan
Bomdod namozining jahriy namozlariga, ya'ni Bomdod namozining jahriy maslari ham bormi? Ha?
Sunnat.
Sunnati Bomdod namozi deb aytilganda sunnat kirmaydi. Sunnatniki o'zi alohida sunnati bor.
Bomdod namozida imomni ko'tadigan odam Hujrotdan burichgacha
tanlab Zam sura qiladi. Hammasini o'qisin demang yana. Ayva.
Shom namozida faqat mufassal suralarni zarzaladan nasgacha.
To'g'ri.
Xitonga tarixdan bayinagacha.
Ahsanta. Jazakalloh xayr. Sizlar ikkalalarga bittadan misol.